Nu, nemaz jau neieliekos savā literatūrā, jo es esmu tāda, kas ļoti ātri var raudāt, ļoti cijās emocijās un sāpēs gan par savām sāpēm, gan par kādu citu sāpēm.
Mums paveicas ar skaistu un saulainu laiku, tāpēc ir rakstniece Jāna Egle tiekamies Jūrmalas parkā Liepājā. Viņa saka, ka būšot ar savu velosipēdu un jā, koša dzeltenā mētelī ar margrietiņām, kas apvīja viņas velogroziņu. Izrādās margrietiņām ir īpaša nozīme, stāsta rakstniece, jo ilgus gadus Jāna Egle Liepājā vadījusi bērndārzu margrietiņu. Smalkiem atmiņu virknējumiem un pieredzētām sajūtām notikumiem ir nozīme arī viņas radītajos stāstos. Stāstu krājuma dzimšanas diena, kas klajā nāca 2020. Gadā, nominācija Eiropas Savienības literatūras balvai, viņai bijis pārsteigums.
Eiropas Savienības literatūras balva ir radīta 2009. Gadā. Tur piedalās daudz valstu, bet tur notiek kaut kāda zināma rotācija, kur ir sadalīts pa valstu grupām. Ik pēc 3 gadiem arī Latvija nonāk šī rotācijā. Tajā gadā tad uz vietas vietējā mūsu paša žūrijas komisija izvirs kandidātus tos, kas varētu būt uz Eiropas Savienības literatūras balvu izvirzīti. Šī balva tiek pasniegta tiem, kuri ir prozu, tieši prozu sākuši rakstīt pēdējos 5 gados.
Nu jā, tad mēs skatījāmies, 4 autori ir
ieskaitot. Jā, 4 autori un visi šie 4 pēdējos 5 gados augšu. Man tieši pirms 5 gadiem iznāca, nu vēl nav decembrī būs 5 gadi, kad iznāca pirmā grāmata prozas gaismā. Un tā kā es arī šajos kriterijos esmu iekļauzies un tas man bija tiešām milzīgs pārsteigums. Es pilnīgi negaidītu, pilnīgi no kā zibens no skaidrām debesīm.
Līdz šim Jānai Eglei ir tūkoti un starptautiskā vidē publicēti atsevišķi stāsti, runājot par iespēju tulkot un plašākai publikai padarīt zināmu, viņa gan vēlētos iepriekš izdoto stāstu krājumu svešie jeb miļinkītimoji. Autorei tam ir savs pamatojums.
Jo manuprāt, ka es tur esmu diezgan tādā veiksmīgā veidā izstāstījusi, kā tas, kas ar mums notika kara pēckara gados un padomju laikos, kā tas ietekmē šodienu. Jo tur pamats stāsts ir par šodienu, bet tie motīvi, kas ir noveduši līdz šodienai, ir ieslēpti kara laikā un pēckara gados.
Jāna Egle, radioseriāls Svešiem. Dramatizējuma autori Dzintars Tilaks un Intars Rešetins.
Vēl šovakar Latvijas radio ēterā tiešraidē būs iespējams dzirdēt, kā atdzīvojas Jānas Egles stāstu krājuma svešie jeb miļinkītimoji varoņi. Iestudējuma režisors ir Intars Rešetins.
Ļoti interesanti, jūs saprotiet, es neesmu nekad dzirdējusi, kā runā Aļevtina, kā runā Adriāns, kā runā Kerija. Es to nekad neesmu dzirdējusi. Šonedēļ man ir tā iespēja. Un tā ir dot visiem maniem lasītājiem un varbūt arī tādiem, kas vēl nav lasījuši, bet kuri labprātāk klausās audio, nevis lasa rakstīt vārdu. Tā kā ir šī iespēja.
Darba arī krievi vien, pareizāk sakot, krievietes. Brīžiem gluži vai jāsmejas. Kā gan viņi saskatījās un aprecējās, viens otru valodu īsti neprasdami. Bet mīlestībai tulku nevajag.
Iestudējumi jau šobrīd iespējams noklausīties Latvijas radio mājaslapā. Jānai Eglei šis pandēmijas laiks uz kādu brīdi apturējis vēlmi rakstīt. Es nevarēju, saka rakstniece. Taču tieši šajā laikā tapa viņas dziesmu albums Ainava ar vientuļu koku.
Tā gaisma krīt, kā nokrīt pleciem smagu.
Tad, kad sākās pandēmijas, nespēju rakstīt, bet es nevaru arī sēdēt rokas salikus un neko nedarīt. Un kaut kā veiksmīgi bija tā, ka izsludināju papildu projektu konkursu Liepājas kultūras pārvalde, piemēram. Ja? Un vairāk varēja atbalstīt tādas lietas, kas nav publiski tikšanās ar cilvēkiem. Un līdz ar to arī mans ieraksts nedaudz naudiņas dabūja no Liepājas kultūras pārvaldes.
Eju un eju pa mežu.
Tas ir pārsteigums man pašai, saka Jāna Egle. Tie ir Jāņa Baltvilka, Aspazijas, Olafa Gūtmaņa un citu autoru teksti, kas viņu iedvesmo.
Ja es rakstu apzināti un vēlos rakstīt un vēlos augt savā rakstniecībā un daru visu, lai tas arī tā notiktu, tad dziedāšana man ir, es vienmēr saku, tas ir tīrs prieks. No kurienes man tās dziesmas nokrīt, es nezinu. Es ieraugu labu tekstu, es zinu dzejoli, ko es noteikti gribu, lai daudzi zinu, un tad man prasās viņam melodiju klāt, un tā viņas top, un tad es arī dāvāju citiem. Tā ir dāvana sev un citiem.
Pašlaik gan Jāna Egle raksta, un idejas esot pavisam četras, no kurām divas ir ļoti aktuālas.
Man prātā ir vēl arī viens stāstu krājums ar pagaidu nosaukumu Latviju pacients. Teiksim, par cilvēkam sajūtām situācijās, kad viņš tieši vai netieši saskars ar diagnozi, un nevis no medicīniskā viedokļa. Kaut arī es pēc arī lasu un neskaitāms medicīniskas lietas, lai es to varētu uzrakstīt puslīdz ticām. Bet no tieši no šī pacienta viedokļa, no cilvēka, kurš uzzina kaut ko par sevi, ko viņš līdz tam nav zinājis, vai arī viņš ļoti ilgi dzīvojis ar kaut ko un cīnījies, un kā viņš tam tiek cauri, jā, tā kā tādas stāsti.
Jāna Egle atklāja, ka viena no grāmatām būs kas pilnīgi atšķirīgs no tām, ko autora līdz šim piedāvājusi saviem lasītājiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.